Uskon lahja. Uskon lahja on aika mielenkiintoinen asia sinänsä, että kun ajatellaan uskoa, niin uskohan on sellainen mielenkiintoinen asia. Uskoa käytetään monissa Raamatun kohdissa ja meidän elämässämme, ja kun rukoillaan ihmisten puolesta ja tehdään jotakin, niin aina vedotaan oikeastaan siihen uskoon. Ja senpä tähden, kun ajatellaan Jumalan meille antamaa uskoa Kristuksessa Jeesuksessa, sillä hän on uskon alkaja ja sen täyttäjä, niin jo heti tiedetään siitä, että se on yliluonnollinen asia. Ei siis ole sellainen asia, jota me voitaisiin niin kuin omalla järkeilyllä kasvattaa, vaan usko on yliluonnollinen asia. Asia, joka kasvaa jälleen kerran vain Jeesuksen tuntemisen kautta, eli hän, joka on uskon alkaja ja sen täyttäjä. Vanha liitto sanoo uskosta näin, että se tarkoittaa olla luja, luotettava, varma, luottaa ja pitää varmana. Siis tämä on niin kuin uskoa vanhan liiton puolella. Uusi liitto sanoo oikeastaan kolmella sanalla tämän uskon merkityksen. On usko, luottamus ja uskollisuus. Eli nyt kun me kuunnellaan Jumalan sanaa, usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos me kuunnellaan Jumalan sanaa ja hänen mahdollisuuksiaan, niin me aletaan elämään ja eläytymään mukaan siihen Jumalan suunnitelmaan, jonka hän kirjassa meille on kirjoittanut. Mitä vähemmän me luetaan Jumalan sanaa, tai ollaan sanan kanssa tekemisissä, tai niin, että me ei tunneta Jumalan tarkoitusta meidän elämässä, niin me emme myöskään oikeastaan osaa tarttua kiinni uskossa niihin Jumalan meille antamiin asioihin ja palvelustehtäviin. Sillä kyllä opetuslapsien opetus, jonka he Jeesuksen seurassa sai, niin kyllä se oli ihan täysvaltaista. Aamusta iltaan olla Herran kanssa, nähdä miten rukeltiin sairaan puolesta, nähdä miten rukoiltiin spitaalisten puolesta, nähtiin miten henkivaltoja ajettiin ulos, miten kuolleita herätettiin. Ajatelkaa, oikeastaan aika laaja skaala oli siinä koko yhteydessä, minkä ne opetuslapset saivat. Joten ei meillekään sen kummosemmin voi käydä. Vaikka meille tulee uskoon tullessa näkytyöstä, niin me ei olla vielä valmiita. Mun vanhin poika on sanonut aina, että hänestä tulee eläinlääkäri, mutta hän on kaukana vielä eläinlääkäristä. Hyvin kaukana, koska hän on vasta 14 vuotta vanha. Mutta hänellä on näky olla eläinlääkäri. Sulla voi olla näky olla evankelista. Sulla voi näky olla seurakunnan saarnaaja, vanhemmistoveli, lapsityöntekijä, mikä tahansa. Ja tällaisen näyn voi saada just uskoon tullessa. Hyvin monet, kun ne tulee uskoon, sillä hetkellä heidän sydämensä on kaikkein avonaisin. Sillä hetkellä Jumala voi istuttaa sinne myöskin sen näyn tulevasta tehtävästä. Mutta siihen tehtävän toteuttamiseen voi mennä aikaa vuosia, kymmeniä vuosia. 20 vuotta voi mennä siihen, ennen kuin se näky toteutuu. Ja meidän tulee olla sen tähden usko. Eli uskollinen sille näylle, se on uskoa. Siis lujaa luottamusta, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Jos minulle on annettu evankeliumin tehtävä, vaikka evankelistan, se ei yksistään ole se, vaan mun sielussani on kaksiosainen näky. Toinen on se, että tehkää pyhät valmiiksi palveluksen työhön, ja toinen puoli sitä evankelistaa, että kaikki raamattunnitkin pitäisi olla loppujen lopuksi herätyskokouksia. Kaikki luennot, niin kuin nämäkin on luentoja, ei nämä mitään saarnoja ole ollut, nämä on ollut luentoja. Niin luennotkin pitäisi olla sellaista, että sielläkin pitäisi olla se Kristuksen keskeisyys. Että on se luento tai saarna tai rukouskokous, niin aina pitäisi olla pelastussanoma siellä. Mun näkyni on kaksiosainen. Jollakin on pelkästään evankelistan kutsu tai jollakin on pelkästään joku profeetan kutsu. Aika vaikea suomalaisessa kentässä sanoa, että mulla on profeetan kutsu. Eiks niin? Tai jos sanoo, että mä olen apostoli. Pysyn nyt vaan siellä penkissä pois. Kyllä se kutsu tässä vielä vuosien aikana tutkitaan. Mulle sanottiin heti alussa, että on nyt ihan iisisti, että kyllä se höyry sieltä päästä häipyy. Kun vuosikin on mennyt tätä uskon tietä, niin kyllä se jo toisin on. Mutta mä olen kiittänyt Jumalaa yhdestä asiasta. Tuntuu vaan niin kuin se lisääntyisi. Tuntuu vaan niin kuin se höyry lisääntyisi päässä. Elikkä usko on luja luottamus, se on ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja jos sinulla on kutsu lapsityöhön, sinun täytyy ojentautua sitä kohti. Lähteä lukemaan kirjallisuutta, hakemaan apua sanasta, pyytämään hengeltä neuvoja, lähtemään kulkemaan sitä kohti, ojentautua sitä kohti, sitä näkyä kohti. Jos te pyydätte herätystä tähän kaupunkiin, ojentautukaa sen mukaan, että nämä penkit on täynnä ihmisiä. Jos te puhutte herätyksestä ja kukaan ei tee sen eteen mitään, niin ei sitä tule. Se ei ole uskoa. Se on sielun sellaista kaukaista toivetta täältä. Usko on lujaa luottamusta ja ojentautumista sen mukaan. Silloin kun alkaa herätyksen auto puhaltaan Pietarsaaressa, niin tiedätkö, että täällä jollekin tulee sydämelle perustaa vasta uskoon tulleiden koulutusillat. Miten niin? Järki sanoo, että eihän täällä ole yhtään uskoon tulletta, että tulisi myös yksi uskoon, niin voitaisiin perustaa se. Ei, kun usko on toinen juttu. Ei usko ole se, että se tekee jälkikäteen asioita. Usko vetää Jumalan siunaukset ales. Usko on se asia, joka tarttuu niihin asioihin edeltä käsin kiinni ja vetää ne asiat meidän keskellemme, ja silloin meidän pitänyt ojentautua jo sen mukaisesti. Se on ihan sama, jos kotiin on syntymässä lapsia, kukaan ei tee mitään. Ei ole räsyä nurkassa, eikä yhtään voidepurkkia, eikä yhtään rattaat, eikä kärryjä. Tulee kauhia hätä, kun vaimo lähtee laitokselle ja mitään ei ole tehty. Ei niin? Ja miten sitten hengellisesti? On mahdottoman odottava ilmapiiri, kun me odotetaan, että herätys tulee. Ihmiset odottaa ulkona, että joku tulisi saarnaamaan. Ja Jumala odottaa taivaassa, että joku menisi. Kyllä odottava ilmapiiri on. Joka puolella odotetaan, mutta mitään ei tapahdu. Ei se ole uskoa. Sanoko ääneen, mitä se on? Se on laiskuutta. Se on ihan täysin laiskuutta. Jos Jumala antaa meille näyn, niin kuule sitä mennään ja sitä tehdään. Eikä kysytä, että mitä saadaan, vaan kysytään mihin suuntaan ja kuinka kovaa. Mihin suuntaan lähdetään, Herra? Ei kysellä, että onko mun eläkekassa kunnossa. Herra tulee ennen sitä. Se on ihan sama, onko se kunnossa tai ei. Jos me uskosta eletään, niin hän pitää mun eläkepäivänikin niistäkin huolen. 100% varmasti. Mutta kyllä viime aikoina on tutkittu kuule kaikki systeemit. Ja sanotaan vielä, että onhan se viisasta. Kyllä. Mutta kukaan ei lähde liikkeelle. Ei usko ole sellainen asia. Usko omistaa ne eläkepäivät jo tänään. Jos Herra ne suo, niin hän on minun kanssa niissä päivissä. Mutta tätä päivää me eletään nyt, tänä iltana, tätä hetkeä. Ja sen tähden usko on lujaa luottamusta. Usko synnyttää armotekoja. Se Jumalan sanaa kuuntelemalla näkee Jumalan mahdollisuudet ja katsoo sitä kautta, mitkä ovat minun mahdollisuudet Kristuksen uskon kautta tehdä työtä Jumalan valtakunnassa. Olen laittanut tänne muistiin tällaisen lausahduksen. Usko on kaiken luovuttamista, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Elämän ja kuoleman luovuttamista Jeesukselle Kristukselle, hänelle, johon uskon sydämestäni. Ja näin usko valtaa koko ihmisen, luo toivon, joka ei saata häpeää. Uskon kautta Kristukseen Jeesukseen me ollaan luovutettu hänelle menneisyys. Minun saastainen, syntinen, pimeä, rietas menneisyyteni, se on luovutettu Kristukselle. Hän otti sen haltuunsa. Hän peitti minun syntini verensä alle. Kätki ne sinne syvyyteen, josta kukaan ei saa lähteä kopeloimaan niitä. Tämän hetken hän turvaa uskon kautta hänen pyhään vereensä sen, mitä minä olen tässä ja nyt. Mutta samalla kun mä oon luovuttanut itseni, mä oon luottanut uskossa myöskin tulevaisuuteen. Se mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin uskon kautta olen luovuttanut sen Kristukselle. Ja jos hän pitää minusta tänään huolen, hän on sama myöskin huomenna, joten hän pitää minusta huomenakin huolen. Silloin aletaan pääsemään niin kuin uskon sisälle, aivan niin kuin tavallaan sanotaan niin kuin astua sinne hämärästi näkemään, mitä se usko on. Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden luovuttamista täysin pyyteettömästi Herralle. Silloin me ollaan niin kuin uskon rajalla. Eli me ollaan siinä kohdassa, jossa me ymmärretään se, että tämä ei ole pelastavaa uskoa, vaan muista usko. Mä puhun nyt siitä uskosta, joka ihmeitä tekee. Eli siis ollaan siinä kohtaa, jossa tuo ihmeitä tekevä usko alkaa harsomaisenomaisesti omistamaan meidän sydäntämme ja ottamaan kiinni sieltä ja luomaan sinne jotakin uutta näkyä. Hebrealaiskirje sanoo näin meille jo monta kertaa tänään siteerannut ja eilen illalla ja edellisenä päivänä ja vielä sanon sen kerran. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Ja eräs englanninkielinen versio sanoo, että ne ovat tosiasioita, jotka eivät näy. Sen tähden me ojentaudutaan niitä kohti, koska ne ovat tosiasioita, jotka eivät vielä näy. Sen tähden minä kiiruhdan kohti jumalallista taivasta ja lupausta. Se on tosiasia, mikä ei vielä näy, että on taivas, joka on minua varten tehty. Minun sieluani varten ei ole tehty kadotusta, eikä sinun sielua varten ole tehty kadotusta. Kadotus on Raamatun mukaan tehty perkeleille ja hänen enkeleilleen, ei ihmisille, vaan sielun viholliselle ja hänen enkeleilleen. Joten minulle ja sinulle on tehty taivas. Siis Jumala on valmistanut taivaan meille sitä varten, jossa ei ole kipua, ei sairautta, ei syntiä, ei tuskaa, ei murhetta. Ja jos ei sinulla ole uskoa, niin sinä et voi ojentautua sitä kohti ja omistaa sitä ja kulkea taivasta kohti. Vaan sinä katselet ales maahan ja mitä ihmiset tekee täällä. Ja mitä enemmän katselet ympärilles oikealle ja vasemmalle, sen varmemmin taivas katoaa meidän näköpiiristä. Sen tähden lopun aikana, kun on monenlaisia murheita, niin Herra sanoo, että kohottakaa katseenne. Miksi? Koska meidän älylliseen ymmärrykseen sanotaan, että taivas on jossakin tuolla. Me niin kuin sen kaiken sodan melskeen, sen tuska ja vaivan keskellä, me niin kuin tähyillään jo uskossa kohti sitä lupausta, että kohta on se päivä, kun me lähdetään kohti kirkkautta. Kohta on se päivä, kun me lähdetään kohti Jumalan maailmoja. Ja silloin meidän täytyy jo tässä ajassa harjoitella uskoa. Ei niin, että me vaan luovutamme kaikki näin, vaan me alamme toteuttamaan uskoa käytännössä. Me alamme kiiruhtamaan kohti sitä näkyä, joka meillä on. Se on tosi asia. Se on luja luottamus siihen, että on taivas. Mutta jos et sinä usko taivaaseen, niin et sinä kyllä paljon sitä kohti kiiruhdakaan. Ihminen on luonteeltaan sellainen, että ei se tee mitään, mistä ei jotakin hyötyä ole. Luonnollinen ihminen ei tee mitään, jos ei sit ole mulle mitään hyötyä, minä en tee sitä. Ja senpä tähden Jumala on luonut taivaan, joka on olemassa, koska hän tietää, mitä hän on ihmiseen asettanut. Myöskin sen, että meidän kunniallinen himomme on se, että me ollaan kerran taivaassa Jumalan luona. No niin, nyt alkaa jo olemaan uskossa enemmän ihmisiä kuin ensimmäisenä iltana. Silloin oli 2-3 ja eilen oli vähän enemmän ja alkuillasta oli jo pikkusen. Nyt alkaa olemaan kaikki kohta uskossa. Hyvä. Kyllähän taivas on selkeä asia, että sitä kohti me kiiruhdamme. Se on tosi asia. Ja senpä tähden meidän koko elämämme on saanut alkunsa hänen kauttaan uskon kautta. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Ei järjen kautta. Järki etsii tänäkin päivänä vastausta, miten kaikki on saanut alkunsa. Edelleenkin. Ja versioita on monia. Ja systeemejä on monia. Ja sitten ihmetellään, kun on tuloksia, että miksi joku fossiili voi olla löytynyt 20 miljoonan vuoden takaa. No onhan se varmaan aika ihme, jos me vaan luetaan Raamattua niin, että 6000 vuotta tämä on ollut tämä maapallo tässä taikka näin poispäin. Ei se niin ole sanottu. Vaan silloin, kun perkele heitettiin alas taivaasta, niin maasta tuli autio ja tyhjä. Siis maa ei ollut autio tyhjä. Kun kuolema heitettiin taivaasta alas, niin maasta tuli kuin marmorikuula, kova, kylmä, pimeä ja musta. Jotta siihen tulisi elämä, pyhä henki tuli kaiken maan päälle ja alkoi hautomaan elämää esille siitä kovasta maasta. Ja näin tapahtui. Raamattu kertoo sen meille. Minä olen ollut just sellainen musta, pimeä möykky. Jumalan henki on tullut mun ylle ja alkanut hautomaan minusta muotoa. Ja hän hautoo sitä niin kauan, että minusta tulee Kristuksen kuvan kaltainen. Älkää erehtykö, se ei ole tämä, mikä tässä näkyy. Tämä on Esa-Benjamin Suojala, oikein lihallinen tyyppi, jos ei Herra armahda. Mutta pyhä henki hautoo minusta, niin kuin Raamattu sanoo, emme tiedä vielä mitä meistä tulee, mutta yhtenä päivänä me muutumme. No niin. Ja sitä kohti minä kiiruhdan. Sen tähden minä panen synnin pois, kun se tulee, työntyy minun sisääni. Sen tähden, vaikka sanon sulle tänään kuinka törppösti, jos pyhä henki käskee kehottaa pyytää anteeksi, niin varmaan pyydän sen tähden, koska tosiasia on se, että taivas on olemassa. Niin. Tämä on se meidän elämä. Me tehdään virheitä ja pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi ja eletään tätä elämää. Se on uskossa elämistä. Jos minä uskon, että se taivas on, niin minä en halua tehdä mitään sellaista, mikä estää minun päämääräni sinne. Mikä estää minun pääsemästä kohti taivasta. Uskon kautta me ymmärretään, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että nähdään, mikä ei ole syntynyt näkyväisestä. Ilman uskoa mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Siis ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Uskon kautta me ymmärrämme. Muistan hyvin aikaa, kun mä vaelsin täysin jumalattomana ihmisenä. Kuitenkin se, että mä olen aina niin kuin omasta mielestäni ollut sellainen uskovainen. Mä olen puolustanut Israelia koko ikäni ja puolustanut Jumalaa ja puolustanut näitä asioita ja ollut varmastikin uskossa joidenkin mielestä en, mutta itse tiedän taatusti sen päivän, kun sellainen muotojumalinen uskonnollisuus häipyi mun elämästä. Ihan selkeästi tiedostan sen päivän. Siitä on 12 vuotta nyt. Ja sitä ennen mä oon puolustanut kuitenkin jumalallisia asioita koko ikäni. Ja moni olisi voinut luulla, että uskossahan tuo on ja syvästi. Ei sinne taita. Kyllä ei ollut kuin vaan Esa-Peniemillä ulkokuori, joka näytti joskus kuin linkkuveitsi ja haki itselleen hyötyä, että mistäköhän nyt saisi oikein. Kyllä tässä ollaan. Voi kerta kaikkiaan, se on surkeeta elämää. Mutta kun sain armon kokea Kristuksessa, sain syntini anteeksi ja tiesin, että olen Jumalan lapsi ja istuu järven rannalla kiven päällä. Yhtäkkiä alkoi silmät avautumaan. Ei nämä päivät olekaan ollut itsestään selviä. Ei se, että minä nyt istun tässä rantakivellä, ei se olekaan itsestään selvä. Yhtä hyvin minä olisin voinut kuolla jo viikkoja sitten. Vaan siinä hetkessä Jumala alkoi avaamaan ymmärrystä. Mitä on se vesi siinä edessä? Mitä on ne linnut siellä taivaalla? Mitä on vuoden ajat? Mitä tämä elämä loppuelämässä on? Silloin vasta ymmärrys aukesi käsittämään, että on Jumalan luoma tämä maa. Ajatelkaa, että tiede etsii, kaikki etsii, mistä ihminen on saanut alkunsa. Miksei ne mene ja lue Raamatusta, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja kuudentena päivänä loi ihmisen. No niin. Ei se ole aika helppo asia. Ei sitä kannata montaa minuuttia pähkäillä, mistä ihminen on alkunsa saanut. Uskoo vaan siihen, että Jumala on luonut ihmisiä sillä siisti. Tulee mahdoton helppo olo. Onkohan mä tullut käärmeistä vai krokotiilista vai jostakin räkälöntistä, joku limalötköstä, mistä ne sanoo? Tai onkohan joku poksahtanut jossakin Keski-Suomessa, että suojalla Esa-Peniemi on syntynyt tähän maailmaan? Ihan pöllöjä juttuja. Ei Raamattu turhaa sanoa, että he ovat viisaaksi tulleet, mutta ovat tyhmiksi käyneet. Kyllä on käynyt tyhmiksi, siis ajatelkaa, mutta menkää sanoa viisaalle ihmiselle, että kuule, Jumala on minut luonut. Älä puhu tollasta. Minkään muun kautta kuin uskon kautta sinä voit ymmärtää sen, että sinun isäsi on Jumala, joka on taivaassa. Vain uskon kautta. Ja kun sinä uskossa rukoilet Jeesuksen nimen kautta, niin Isä taivaassa antaa sen, mitä sinä tarvitset huomioon. Jos sinä tulet toimeen Wartburgilla, niin Mersua et saa, vaikka rukoilet kuinka. Niin. Kun sinä et tarvi sitä Mersua. Vaikka olisit kuinka menestysteologia, vaikka olisit kuinka nyöitsin lumoissa, niin vaikka kuinka leimaisit itsellesi Mersua, niin et vaan saa. Tai jos saat, niin saat kyllä velkaakin pikku. Mutta se, minkä sinä tarvitset, minä voisin tänä iltana kertoa teille, tämä on myös sellainen alue, jossa mä olen elänyt koko, mä olen maailmaa kiertänyt 7 vuotta täysin uskonvarassa.
vaimoja lasten kanssa ja täysin uskonvarassa. Ei tosissaankaan tietoa siitä, että onko huomenna yhtään euroa tai dollaria rahaa. Ei yhtään tietoa mistään tällaisista asioista. Ja mä olen ajanut, kuulkaa, Lincolnille, jossa on nahkapenkit ja isot renkaat, jolla ajat kuin tosi ökyrikkaa. Sellainenkin on tuotu mulle avaimet käteen ja maksettu vakuutuksena, että ajat tuolla niin kauan kuin oot täällä Yhdysvalloissa. Mutta ensin joudun ajamaan 2 kuukautta polkupyörällä. Mä voin kertoa, jos meillä aikaa riittää tänään. Tää on se elämä, joka mua kiehtoo. Mua kiehtoo äärettömästi se, kun mä olen ongelmien keskellä, että miten Jumala hoitaa nämä hommat. Se on mun sydämeni himo nähdä, kun oikein painetaan päälle ja lyödään luttuun, niin miten sieltä kengänalta nousee ihan uudesti syntynyt suojalla taas pomppaa pystyyn. Mä olen sanonut aina, että kengänalla on hyvä olla. 2 ongelmaa on vaan. Se, että jos sieltä yrittää väkisin tulla ylös, taikka toinen hiertää näin. Ne on pahat asiat, mutta siellä on hyvä olla niin kauan, kun ei kukaan tee mitään sillä kengällä. Uskoo jotakin sellaista yliluonnollista. Se on jotakin niin yliluonnollista, jota et pysty kertomaan oikeastaan sanoilla. Se on vaan ojentautumista koko elämällä siihen suuntaan, mikä on sisäisen ihmisen kutsu. Se, mikä on sisäisen ihmisen näky, se antaa äärettömästi voimaa, se antaa äärettömästi halua. Se antaa himoa tehdä sitä työtä, eikä hae palkkaa, vaan hakee sen Jumalan kunnian, koska tietää, että kaikki muukin meille annetaan. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin meille siinä ohessa annetaan. Mikä muu? Kaikki se, mitä pakanat tavoittelevat, sanoo Raamattu. Sekin meille annetaan, mutta sen lisäksi vielä Jumalan lupaukset ja yliluonnolliset siunaukset. Sen tähden meidän on syytä etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, sillä totisesti kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan, niin hän antaa meille poikansa Jeesuksen kautta. Edelleenkin. Kyllä minä muistan sitäkin aikaa, kun puhuttiin aina kovia saarnoja menestysteologiaa vastaan ja uskon sanaa vastaan, että miten se on syntiä. Älkää loukkaantuko kaikki tänä iltana, mä puhun nyt ihan suoraan. Tänä päivänä pitäisi olla tohtori tai maisteri, jotta voisi olla saarnamies. Tänä päivänä pitäisi olla tietty määrä raamattukouluopintoja takana, että voisi nousta tänne ylös puhumaan. Mä kyllä haluan vapauttaa sitä ihan täysin siitä. Näin ei tarvitse olla. Vaan sydän, joka antautuu Herralle, hän menestyy. Miksi hän menestyy? Koska hän on Jumalan voideltu. Vaikka hän ei tuntisi mitään muuta kuin Jumalan sanan ja pyhän hengen, niin hän taatusti menestyy paremmin kuin se, jolla on lakritsahattu päässä ja pyörähtelee kauniisti. Aivan varmasti se ihminen, jonka Jumala on kutsunut ja valtuuttanut. Mutta tiedätkö mitä? Niitäkin tarvitaan. Heitäkin tarvitaan. Mutta heille ei saa luovuttaa valtaa, ota tosta se vaan. Vaan heillä on oma tehtävänsä. Ja meillä on oma tehtävämme. Ja silloin Jumalan työ menee eteenpäin. Itsestään selvää ei ole se, että kellä on arvoasema parempi, vaan se, kuka on Jumalan kutsuma ja Jumalan valtuuttama. Jos me ajatellaan uskoa edelleenkin, niin uskoa jotakin sellaista lapsenomaista meidän sydämissämme. Sillä uskohan avartaa aivan niin kuin pienen lapsen elämää. Eihän pieni lapsi mieti, että mitä huomenna syödään taikka mitä hän pukee päälleen. Pieni lapsihan pitää itsestään selvänä, että äidillä on ruokaa joka päivä. Eikä hän kysy, onko sulla rahaa, vaan hän uskoo, että äidillä on ruokaa. Niin. Eikä pieni lapsi kysele, että onkohan mulla nyt toppahousuja olemassa, tai onkohan mulla sellaisia kenkiä. Jos tulee lunta, niin hän olettaa automaattisesti, että äidillä on sellaiset vaatteet, että ulos voi mennä. Eikö niin? Eikä pieni lapsi, kun se kaatuu ja lyö päänsä penkin kulmaan, niin ei se sano, että mä en kävele ikinä. En koskaan enää kävele. Ei Herra turhaa sano, että meidän tulisi olla lasten kaltaisia. Me ollaan monta kertaa uskossamme sitä, kun veli sanoo mulle pahasti, en ikinä tuu tuohon kirkkoon. Eihän tämä mitään uskoa ole, eikä hengellistä. Tähän on niin sielullista ja lihallista kuin voi olla. Eihän meidän kuolleeseen ruumiiseen piikkien pitäisi sattua enää yhtään, jos me ollaan hengellisiä. Eikö niin? Sen tähden meidän tulee olla kuin pieniä lapsia,
kun me kasvetaan, niin me saadaan kolhuja. Niin ei pieni lapsi lopeta kasvamista, vaan hänestä on näky. Hän ihailee isää, että se on maailman vahvin mies. Kyllä isä, se on vahva ja viisas. Meidän isä tietää kaiken. Kunnes kasvaa 10 senttiä ohja taputtaa päähän, että anna eurot tänne. Minä lähden jortsuihin nyt. Niin se käy. Samalla tavoin me pienenä, kyllä minä muistan sen, kyllä minä ihailin isää omalla tavallaan, vaikka hän oli juoppa. Hän ei voinut tehdä muuta. Tuli vaan lopun aikana uskoon. Kyllä meillä on ihan selkeästi tämä hengellinen elämä ja tämä fyysinen elämä, niin kyllä nämä on aika selkeästi kytköksissä toisiinsa. Kyllä me nähdään hyvin tämä kehitys, kun kasvetaan pienestä lapsesta aikuisuuteen, niin nähdään se meidän oma kehitys, murrosikävaiheet ja kaikki, jolloin justiin isä ja äiti on tiennyt kaikki, ei kuin 10 vuotta isä ja äiti on kalkkiksia, ne ei tiedä mitään. Näin se on. Ajatteletpa pienen lapsen elämää. Syntyy kotiin. Miten valtava tila on se olohuone, kun sieltä kattelee sieltä pienestä, mikä tämä on, kehdosta, kattelee kattoa, eikä näe kuin yhden lampun siellä. Se syttyy joskus ja joskus se sammuu. Sitten tulee joku naama, sillä iso naama siihen, että koti. Kyllä sillä mahtaa olla painajaisia sillä lapsella siellä punkassa. Kaikki sanoo aina sille, että voi miten sulonen lapsi. Ja sitten kun puhutaan äidille, niin joo, se on ihan äidin näköinen. Sitten kun miehet puhuu, juu, se on ihan isän näköinen. Ja siellä se on. Ja ajattele, se pieni lapsi kattelee kauhuissa, että on valtava iso huone, että mikä tämä halli on. Sitten se pieni lapsi nostetaan lattialle. Se nappasee rätin kouraan ja lähtee ryömimään. Kattelee sitä olohuonetta, menee pistorasialle, mikäköhän toikin on ja tulee. Aattele, miten se pieni tila, se on valtava iso sille pienelle lapselle. Sitten se kasvaa 2 vuotta vanhaksi ja äiti saattaa sen rapulle, niin se katsoo sinne pihalle, että no joo, on iso piha. Voi mahoton kuin iso piha. Sitten kasvaa 5-6-vuotiaaksi, viedään koulun pihalle. On iso. Kyllä tämä on iso tämä piha. On tämä iso tämä koulu. Sitten tulee 15-16-vuotias, vaihtaa toiseen kaupunkiin. Kyllä tämä on iso tämä maailma. Sitten tulee 20-vuotiaaksi, se muuttaa Lontooseen opiskelemaan. Miten meidän hengellinen kehitys? Jos me jäädään sinne punkkaan vaan selälleen kattelemaan sitä olohuoneen kattoa, kyllä on valtava halli tää. Eihän me ikinä kasveta uskossa. Tai jos me jäädään siihen rapulle kattelemaan vaan sitä omaa kotipihaa, onpa iso piha. Oi, miten iso rekka menee. Äiti, tänne heti äiti. Ja ei kun kädestä kiinni, kun vähän suurempi kone ajaa sitä pihaa. Eihän me koskaan kasveta uskossa. Meidän pitää ottaa rohkeasti elämässämme askeleita uskossa. Me voidaan tällaisen pienen lapsen rohkeus kuolettaa muutamalla hyvällä asialla. Hän kun ottaa pöydältä ensimmäisen kerran juomalasin käteensä, lähtee kantamaan sitä, kun pudottaa se ja kaataa maidon lattialle, niin huudetaan niin kovaa kuin leijona. Niin ihan varmaan ei seuraavaan vuoteen läiky yhtään maitoa lattialle. Se poika, kun sille sanoo, ota maitoa, niin se tulee kylmä hiki ottalle ja se pelkää, että jos se maitolasi taas kaatuu, niin mulle huudetaan ihan mielettömästi. Mites hengellisesti? Ihminen tulee uskoon. Se ei osaakaan olla kunnon hellari. Se ei vielä osaa sanoa kunnolla rauhaa eikä tehdä kunnolla asioita. Sitä kun aletaan pikkusen kouluttamaan, sille tulee kohta tuska hiki, kun tulee ovelle. En minä voi uskalla mennä tuonne. Halu on kasvaa uskossa, mutta se usko voidaan riistää pois mielettömillä oppikysymillä, eikä taivuteta oikeaan suuntaan, niin kuin veli luki. Paavali taivutti niitä ihmisiä näkemään sen oikean suunnan ja ottamaan vastaan oikean opin. Meidän tehtävämme on vahvistaa toinen toistamme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Niin, että kun me kasvetaan hengessä, niin me uskalletaan ottaa niitä haasteita vastaan. Aina mitä vanhemmaksi tulemme uskossa, me uskallamme ottaa haasteita vastaan, koska se usko avartaa meidän ymmärryksemme. Ja mitä enemmän uskallat ottaa haasteita vastaan, sen suurempi olet uskossa ja sen suuremmin olet opit tuntemaan sen, miten Jumala haluaa pitää sinusta huolen. Jos aina tartut äitiä kädestä kiinni, niin onhan sekin tietysti hyvä. Mutta kun äiti kuolee, mitä sitten? Mistä sitten otat kiinni? Ei ole paikkaa. Ei. Väärä tyyli. Lopeta tämä ja lähde etsimään Kristusta. Häntä, joka on uskon alkaja ja sen täyttäjä. Hän, joka täyttää sinun kaikki tarpeesi. Hän antaa sinulle juuri niin paljon uskoa, että sinä voit toteuttaa sen näyn, joka sinun sydämellesi on laskettu. Vain sen uskon kautta, jonka Jeesus vaikuttaa. Ei sen kautta, että jotkut ihmiset sanoo, että sinä olet ihan selvä evankelista. Tiedätkö, kuinka monta evankelistaa Suomesta löytyy tänä päivänä? Sanotko tuhannen? Olet laskenut väärin. Kehottajalla ja evankelistalla on kaksi aivan eri asiaa. Kehottajia on monta. Ne ottaa kitaran käteen ja soittaa lauluja, sanoo, antakaa elämänne Jeesukselle. Ne on kehottajia. Evankelista, joka on Jumalan virkamies, hän toimii uskossa ja siitä seuraa ihmeet ja merkit, ei vaan pelkkiä kehotuksia. Siis evankelistoja ei olekaan kovin montaa Suomen maassa tälläkään hetkellä. Mutta kehottajia on paljon. Raamattu sanoo tähän toiset apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi. Ei kaikkia. Ei kaikkia. Siinäkin on tehty niin, että onhan se kivempi laittaa nimi evankelista. Kuin se, että olisi vaan opetuslapsi taikka Jumalan palvelija. Totuus on kuitenkin se, että sen, jonka Jumala kutsuu virkaansa, tehtäviinsä, niin hän taatusti kouluttaa myöskin uskon alueella. Niin, että kun alkaa loppuun markat ja seinä tulee vastaan, niin sitä kysytään vaan Herra, että mistä kohtaa mennään läpi. Mutta jos ei sitä uskoa kasvatettu eikä koulutettu, niin kuule, kyllä käännetään kelkat ja lyödään rukkaset tiskiin ja sanotaan olkoon. Ei se, mikä on hienoa, ei se ole uskoa. Nyt me katsotaan vähän näitä uskon määritelmiä, niin opit ymmärtämään, mitä se usko meissä voi olla. Ensinnäkin on luonnollista uskoa. Luonnollinen usko on sellainen, joka tuomitsee kaiken yliluonnollisen, koska se ei löydä siihen järjellistä kosketuspintaa, vaan luonnollinen usko antaa kunnia Jumalalle. Joku hyppää mäkeä 150 metriä ja se voittaa kilpailun, sille annetaan sitä kunnia. Ja jos hän hyppää vuoden aikana ja voittaa kaikki kilpailut, niin siitä kilpailusta sanotaan, kyllä se voittaa. Onhan se voittanut kaikki muutkin kilpailut. Siis älyllä ratkaistaan ja uskotaan älyllisesti näihin asioihin. Mutta kun aletaan puhumaan yliluonnollisuudesta tällaiselle älykölle, niin ei mitenkään voi onnistua. Ei millään. Luonnollinen usko tuomitsee kaiken yliluonnollisen, koska siihen ei löydy järjellistä selitystä. Luonnollisen uskon omaava tavallinen ihminen tuolla, joka Jumalasta ja Jeesuksesta 25 välittää, niin jos hän ei löydä järjellistä selitystä, niin hän ei usko. Ei ihme parantumiseen, ei Jeesuksen ristin kuolemaa, ei ylösnousemukseen, ei mihinkään tällaisiin. Toinen asia on tällainen älyllinen usko, joka on justiin tätä luonnollisen uskon vertaista. Se on sellaista lakiuskoa. Niistä puuttuu elämä, mutta on kyllä viisautta. Kyllä on vahvasti sellaista lakiuskoa, että kun minä teen näin, niin Jumala tekee näin. Ei se pidä paikkaansa. Me eletään armosta tänä päivänä, eikä siitä, pystynkö minä tekemään yhtään mitään, se ei takaa sitä, että Jumala vastaa. Ei sinne päinkään. On siis älyllistä uskoa. Sitä, että luetaan paljon kirjoituksia ja näin poispäin, mutta muistan, että variseukset, jotka tiesivät kirjoitukset, samoin saddukeukset, niin yhtään sellaista ei Raamattu kerro, että olisi tullut uskoon. Nikoneemus vähän tavoitteli sinne päin, mutta hänestäkään ei sanota, tuliko hän uskoon vai ei. Mutta siellä oli esimerkiksi kivehakkaaja siellä temppelissä, joka käsi oli kuivettunut. Niin tuon käden hän pystyi uudistamaan siellä temppelissä fariseusten keskellä. Mutta yhtään fariseusta ei tullut uskoon, vaikka he älyllisesti kertovat kirjoituksia ja he saarnasivat toistensa saarnoja ympäriinsä vuodesta toiseen. Siis älyllistä uskoa on olemassa. On olemassa ihmisiä, jotka älyllä yrittää kumota kaiken. No kun siinä sanotaan nyt niin, se ei tarkoita sitä, taikka se on tuota, se on tätä. Ei. Ei se niin ole. Se on älyllistä uskoa. Älyllinen usko on vahvaa lakiuskoa, joka sanoo seuraavanlaisesti. Älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa, se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Tämä on älyllistä uskoa. Sitä tehdään vaan lihan vuoksi, ei hengen ja elämän vuoksi. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, joka on vastedes ilmestyvää. Siis laki on kasvattaja meitä Kristukseen. Eli sen tähden Jumala käyttää meidän älyämme edelleenkin, että me ymmärrämme yksinkertaisesti, että tämän elämän tyylin ja tämän elämän tavan kautta minä en kyllä kovin pitkälle Jumalan maailmoissa pääse. Ja sitten kun meillä on äly ja ymmärrys, niin laki voi vedota meidän ymmärrykseen. Ei laki voi henkeen vedota, niin kuin monet ajattelee. Laki vetoaa meidän ymmärrykseen. Sen tähden laki on jäljestä päin annettu äitinsä tappajille, isänsä tappajille ja väärintekijöille. Laki on sitä varten annettu jäljestä päin. Ja me ollaan taas sitä varten, että meidät on lain alle vartioitu. Ajattelepa monta kertaa lakia. Siis lakia ei olisi tullut, ellei Israelin kansa olisi vaatinut Jumalalta lakia. Oletko koskaan lukenut Raamatusta tätä kohtaa? He olivat siellä Siinailla, niin he sanoivat näin ääneen, me teemme kaikki itse tuo, mitä Jumala on puhunut. Mutta he eivät tienneet, miten he sen tekisivät. Sen tähden Jumala kutsui Mooseksen vuorelle ja antoi lain. Israelin kansa vaati lain oman elämänsä ylle. Samalla tavoin me voidaan uskovina mennä lain alaisuuteen ihan samalla tavoin. Me tehdään kaikki se, mitä Jumala on sanonut. Ja kuitenkin me tiedetään, että me ei sitä kyetä tekemään. Sen tähden meitä vartioitiin lain alle sitä varten, kun armo ilmestyy, jotta me ei mentäisi ihan itseämme vietäisi kuolemaan tai tuhoon, vaan laki vartioi meitä sen tähden. Ja nyt, kun me ollaan uskossa Jeesukseen Kristukseen tänä päivänä, niin tällainen älyllinen usko on hyvin helposti tarttuva meidän elämään ja se henki kaikkoaa. Äly on ja viisautta on, ja tietoa on, mutta ei ole henkeä. Ja se on älyllistä uskoa, ja tämä älyllinen usko on justiin tätä. Älä tartu siihen, älä maista sitä, älä koske siihen, älä tee sitä, älä tee tätä, mutta ei kerrota, että Jumala on suuri, ja se on kaiken tämän yläpuolella. Se on melkein sama kuin sanotaan, älä maista, jos mulle tehtäisiin vaikka rapa-arperi, puolukka, mansikka, vadelma, kiisseliä. Enkä olisi koskaan maistanut sitä, niin en minä voisi edeltä käsin sanoa, että se on niin pahaa, en minä maista sitä. Sen tähden Raamattu sanoo, että maistakaa ja koettakaa, onko Herra hyvä. Onko se laki parempi, jonka alle sinut on ahdettu, vai maistatko sinä vapautta Kristuksessa? Se on ihan sama kuin minä maistan sitä raperperi, puolukka, vadelma, mansikka, oliko se niin? No niin, kun minä maistan sitä näin, otan suuhun, mutta kerta kaikkia tämä on hyvä. Eikö minä haluan lisää sitä? Näin. Ja siitä syntyy hengen jano. Ja joka lusikallinen lisää uskoa. Joka lusikallinen lisää uskoa. Näin tapahtuu, kun me maistutaan Kristusta. Kun me saadaan maistaa Kristusta, onko hän hyvä. Me toteamme, että hän on hyvä. Me haluamme lisää häntä. Ja kun me haluamme samalla lisää Kristusta, niin hän on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja silloin tuo laki väistyy meidän elämästä, koska hän täytti tuon lain, älä koske, älä maista. Herra ei poistanut sitä, vaan hän täytti sen. Koska laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä, sitä ei voinut poistaa, vaan se piti täyttää. Sen tähden älyllinen usko on niin helposti tuleva meidän elämään, kun se olisi niin kiva itsekin tehdä jotakin. Olisi niin kiva itse toteuttaa sitä ja käskee pikkusen ja pikkusen alistaa ja Sitten kun seurakunnasta loppuu voima, niin sitten pannaan sellainen laki päälle, että jos meet toiseen kirkkoon, niin se on kerta kaikkiaan eropaperit täältä heti. Taikka jos teet sitä, niin se on kuule niin ja niin ja niin. Ja se täältä pesee, se on varmasti näin. Se on se viimeinen keino silloin, kun henki on kateissa. Silloin lyödään karsinat pystyyn ja aidat niin korkeiksi, että sen yli ei pääse hyppäämään. Ei Jumalan kansaa karsinoilla pidetä, kun me mennään kiviseinienkin läpi, niin miten me jossakin aitauksessa pysytään? Ei, ei, ei. Meitä vain sanalla ja Jumalan armolla ja hengen kautta. Ja synti kun tulee sieluun, niin henki paljastaa se, me panemme pois se ja me taas hymyillään. Se on Jumalan kansan elämää, että tehdään parannusta ja saadaan syntimme anteeksi ja uskon kautta kasvetaan, maistetaan, onko Herra hyvä. Se on uskova elämää, eikä se, että me jurotaan kuin hauki kaislikossa. Kolmas asia, se on toimetonta uskoa. Eli sellainen asia on, joka ei meitä pelasta. On juuri se, jossa on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, niin kuin Jaakob kirjoittaa. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, se on itsestään kuollut. Tämä Raamatun kohta joskus puhutellut mua, jonka luen nyt tässä näin. Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Ja on aivan tosiasia, jos ihmisessä on luonnollista uskoa, älyllistä uskoa tai toimetonta uskoa, niin Jumala ei usko itseään tällaiselle ihmiselle, koska tämä ihminen ei lähde toteuttamaan uskossa Jumalan sanan lupauksia. Ja kun Jeesus näki sen, mitä ihmisessä on, hän näkee sen tänäänkin. Hän näkee sen, mitä minussa on, ja uskaltaako hän antaa minulle uskoa. Hän näkee sen taatusti, mitä sinussa on, ja oletko sinä kelvollinen kantamaan sitä uskoa, joka saattaa ihmeitä näkyviin tänäkin päivänä lujalla luottamuksella ja ojentautumalla sen mukaan, mitä sydän toivoo. Nyt mennään tähän uskon puolelle. Oikean uskon puolelle. On pelastavaa uskoa. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Uskon kautta me ymmärrämme tuo ihmeellinen pelastus. Syntinen ihminen. Väärin tekevä ihminen. Mä olen aina lukenut monta kertaa ihmisille mun työtodistukseni, kun ne kysyy, että oletko sä käynyt pastoritutkinnon tai oletko sä sitä vai oletko sä tätä, että minkä tähän sä voit olla pastori, niin mulla on tänne kirjaan kirjoitettu mun työtodistuksen. Olinhan minäkin ennen ymmärtämätön, tottelematon, olin eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orja, elin pahuudessa ja kateudessa, olin inhottava ja vihasin toisia. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän minut, ei vanhurskaudessa tekemieni tekojen ansiosta, vaan laupeutunut kaikki sen elämän perilliseksi toivon mukaan, ja tämä sana on varma. Amen. Kuule, sun ei tarvitse näyttää titteleitä. Kerrot vaan, millainen oot ollut. Ja kun tiedät, että oot saanut syntisi anteeksi, sinulla on Jumalan lapsena oikeus kertoa, minun isäni on kaikkein vahvin, minun isäni on kaikkein viisain, minun isäni tietää kaiken, minun isäni osaa kaiken. Ja kun minä tarvitsen jotakin, hän antaa minulle. Nyt ollaan elävän uskon puolella. Nyt ollaan synnytty elävään uskoon Jeesuksessa Kristuksessa. Me kurottaudumme kohti Jumalan lupauksia. Ja seuraava askel sinun uskon tiellä on se, että se pelastava usko on elävää uskoa, niin kuin sanoimme. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Me olemme hänen tekonsa. Huomaatko, ollaan astuttu uskon alueelle. Vaikka mikä on elämän tilanne, me sanomme, me olemme hänen tekonsa. Me olemme Jumalan tekoa. Me olemme Jumalan lapsia. Silloin ollaan uskon kautta. Eli elävä usko luottaa joka päivä sanan antamiin lupauksiin ja hengen johtoon, jotka synnyttää monenlaista toimintaa, koska sydämessä oleva Jumalan rakkaus etsii kohteen. Ja kun me ollaan täytytty rakkaudesta, niin me emme voi mitään sille, että tuo Jumalan rakkaus se vaatii meissä. Se vaatii ja etsii kohteen, mihinkä me luovutamme niitä sanoja uskossa, että Herra on hyvää. Maista vaikka.
Ootko koskaan maistanut tällaista kiisseliä? Jos et ole, nyt maista. Ja sen jälkeen, jos sinulla on mahdollisuus, niin sano, oliko Herra hyvä vai huono?
Herra on hyvä. Maistan minä sen miten tahansa.
Herra on hyvä. Sitten me vaelletaan uskossa eteenpäin. Me vaelletaan siinä elävässä uskossa, jossa me halutaan tehdä työtä. Itsekin muistan aikanaan, kun Miamin lentokentällä oli jakamassa raktaatteja ihmisillä, kierteli hotelleissa ja tein monenlaista hommaa siellä. Sinne tuli 180 000 ihmistä päivittäin. Siellä minä seisoin espanjankieliset raktaatit ja englanninkieliset ja suomenkieliset raktaatit kädessä. Ja jaoin ihmisille ja puhuin Herrasta kaikille. Se oli se mun ensimmäinen elävä usko. Se pani liikkeelle. En voinut millään jäädä paikalleni. En millään. Enkä voi nytkään mennä tuonne taakse, koska jostain syystä en voi pysyä tuolla pöntön takana. Vaan siitä lähtien, kun tulin uskoon, se laittoi mut liikkeelle. Ja edelleenkin jatkaa ja menee eteenpäin samalla tavoin. Eli se elävä usko, se synnytti toimintaa. Se ei ollut sitä pyytyä, että Jumala anna jotakin. Ei, kun mä tiesin, että mä oon saanut jo, hallelujaa. Niin. Mä tiesin jo, että mä olen Jumalan lapsi. Minä olen hänen tekonsa. Ei tarvinnut enää kysellä, että onkohan mä uskossa.
Onkohan mä uskossa? Onkohan mä uskossa? Ei. Vaan kun ihminen tietää olevansa Jumalan lapsi, niin seuraava vaihtoehto on se, että isä ja äiti antaa lapsille töitä, jos meinaa, että niistä kasvaa jonkinlaisia ihmisiä.
Niille annetaan pienestä pitäen töitä, eikä huudeta, jos se maitomuki kaatuu, vaan sanotaan, ota uusi. Ja jos loppuu, niin ostetaan lisää. Ei lopu maito eikä lasit meidän talosta, mutta kyllä miehen pitää maitoa pystyä kantamaan. Ja kuule se pikkupoika, se on polleita, kun 2-vuotiaana menee, kun isä kehuu, vaikka maito läikkyy, niin tässä sitä mennään. Niin se oli vähän mun homma siellä Miamissa, ihan samanlaista lentokentällä. Sillä se oli kuule sen pikkupojan maitolasin vapinaa siellä, kun mä jaoin. Yksikin sanoi mulle kerta, ootko nähnyt Moosesta? Minä sanoin, että en ole nähnyt Moosesta. No et sä oo kyllä uskossakaan, että mun isä on uskossa ja hän on nähnyt Mooseksen. Minä sanoin, että no on nähnyt vaikka minkä, mutta kun näkisi Herran, niin tulisi oikein elävää uskoa. Sitten siellä myytiin samaan aikaan, myytiin sellaisia pillereitä, että ne nuorentaa ihmisiä. Ja ne kehu siellä niitä kokouksissa jotkut ikääntyneet, että ota sitä kuule, se on niin piristävää, se on niin piristävää. En malttanut kerran olla sanomatta, kuulkaa, kun annatte elämänne Jeesukselle Kristukselle, teistä tulee lapsia kerralla. Ei tarvitse syödä yhtään nuorentavaa pilleriä, vaan tulee lapsi kerrasta. Ja kun tulee Jumalan lapsi ja perillinen, niin elävä usko laittaa liikkeelle. Ja nyt me tullaan totiseen paikkaan. Me tullaan siihen paikkaan, jossa meidän uskoa koetellaan. Siitäkään me ei selvitä. Vaan kun me pelastettuna lähdemme kulkemaan, ollaan eläviä, ensi rakkautta täynnä. Ei murheita, ei ajatuksia, ei mitään, vaan tuosta mennään ja sillä siis. Sitten tulee ne uskon koetuksen päivä. Tulee sellaisia hetkiä elämässä, kun rukoilet, eikä kukaan vastaa. Ei vastaa taivas, ei soi puhelin, vaimo ei puhu mitään, kukaan ei puhu mitään. Tuntuu siltä, että onko mä uskossa ollenkaan. Ei kun sanasta lukemaan. Niin, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Niin. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä suuren Jumalan, vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ahaa, minä olenkin Jumalan koulussa. Minä olen elävässä uskossa näyttänyt Herralle, että minä haluan olla sun koulussa. Minä olen antautunut sille asialle koko sydämestä. Muistan tarkkaan, kun tein sen todellisen uskon ratkaisun ja sen jälkeen rukoilin ensimmäisen rukouksen ja enkä tiennyt mitä rukoilin, mutta sanoin ääneen, että Herra, tässä on mun koko elämäni, mä annan koko itseni sulle eläväksi uhriksi. Mistä vasta usko on tullut tietää tällaisia asioita? Ei mistään. Luin Raamatusta, niin Pyhä Henki kysyy, no niin, nyt tiedät mitä se tarkoittaa. Ja minä sanoin, että sovittu mikä sovittu, ei sitä enää muuttelemaan lähetä. Että jos on kerta luvannut itseni eläväksi uhriksi, niin se on myös sitten sitä. Että sen mukaan tehdään näitä. Mutta kuule, kyllä on monenlaista mutkaa ollut matkassa. On totisesti, mutta se uskon koetus tulee. Ja senpä tähden meidän pitää hyvin vahvasti, niin kuin silloin ensimmäisenä iltana sanoin, juurtua Kristukseen. Sillä vasta sieltä me löydetään vastaus siihen tosi kysymykseen, kun me ollaan taistelujen keskellä, sillä hebrealaiskirja kirjoittaa näin. Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalapelkonsa tähden. Lihansa päivänä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Siinä on meille tie, silloin kun ei kuule taivas, silloin kun ei kuule kukaan, siinä on meille tie. Näissä hetkissä meidän kuuliaisuutemme kysytään. Niissä hetkissä, kun tuntuu, että kukaan ei kuule. Aina sanotaan, että erämaa on paha paikka. Kun luetaan Jeremian kirja 31 siellä, niin sanotaan, että erämaassa löysi kansa armon miekalta säästyn. Jotenkin näin päin, sanat meni väärinpäin. Miekalta säästyn kansa löysi armon. Erämaassa. Erämaassa rukoushetkessä, jossa me huudetaan väkevillä huunoilla ja todella vuodetaan sydämissämme kyyneleitä Jumalalle, hänelle, joka voi mennä kuolemasta pelastaa. Siellä meidän usko kasvaa. Sillä jos me tunnetaan erämaa, niin alkukieli sanoo erämaasta niin, että siellä Jumala rakasti kansaansa aviomiehen intohimoisella rakkaudella. Ihminen erämaassa ei huomaa, niin kuin Israelin kansakaan, että mitään heiltä ei puuttunut. Eivät huomanneet sitä, että samat lantsut on jalassa jo 10 vuotta. Ne oli hyvät kengät. 10 vuotta samat eikä yhtään kulunut. Ei huomannut sitä, että no 110 kiloa näyttää puntari. Ei huomaa erämaassa ihminen näitä asioita, vaan periaatteesta valittaa. Erämaassa Jumala rakastaa ihmistä aviomiehen intohimoisella rakkaudella, täyttäen kaikki puolisonsa tarpeet Kristuksessa. Tämän jälkeen, kun joudut erämaahan, niin älä säikähdä, äläkä pelkää. Se on sinulle paikka, josta nousee aivan uusi luomus uudessa voimassa. Mua harmittaa se, että monet väkevät Jumalan ihmiset, kun ne joutuu erämaakouluun, ne luovuttaa. Ne vaihtaa vaimoa tai ne vaihtaa jotakin juttua sen tähden, että nyt tuntuu, että Jumala on hyljännyt. On ollut liian kiirettä, liian paljon painetta. On jäänyt vaan älyllinen usko, sellainen toimeton usko, mutta se ei ole elävää. Elävä usko sanoo erämaassa, että Jumalan rakkaus ei voi muuttua. Jumalan rakkaus on sama Kristuksessa. Olenko minä montussa tai ylhäällä, niin rakkaus on sama. Siihen perustuu se iankaikkinen pelastus, että Jumalan rakkaus ei muutu miksikään. Olen minä iloinen tai surullinen. Se on sama Kristuksessa. Ja erämaassa meidän pitäisi ymmärtää se, että siellä Jumala on valmistamassa pois pääsyä tästä, kun minä jaksan väkevällä huudolla huutaa ja vuodattaa kyyneleitä Herralle, en niinkään veljelle tai sisarelle. Oishan se kiva kyllä, mutta ei sieltä tule apua. Minä kun itken veljelle, että kun ei ole leipää kaapissa, niin toinen sanoo, tuossa on 20 euroa. Mutta ei se auta. Monet ihmiset hakevat sääliä toinen toisiltaan. Jeesus antaa neuvon, että hän huuti Jumalaa avuksi, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ei siis tästä hetkestä taikka mun elämäni ongelmista, vaan kuolemasta. Jälleen kerran, usko katsoo paljon pidemmän. Paljon kauemmas, paljon korkeammalle ja etäämmälle kuin se meidän älyllinen ymmärrys siinä erämaavaiheessa. Eihän usko jää sinne erämaahan. Uskohan oli lujaa luottamusta, eikö niin? Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli eihän se erämaavaihe meillä ole.
Eihän psalmissa 23 sanoa, että Herra vei meidät pimeään laaksoon. Eihän se ole sen psalmin ydin, vaan se, että Herra vei meidät läpeisen pimeän ja vaikean laakson, vei sen läpi. Eikä edes sekään ole tärkeä, millä tavalla hän vei, vaan se, että hän vei sen läpi meidät. Sehän se erämaassakin on tärkeintä. Ei se, että miten me päästään eteenpäin, vaan se tietoisuus uskon kautta, että me päästään tästä läpi. Sehän se usko on. Eihän usko jää voivotteleen erämaahan, että voi surkia kuin erämaa. Vaan se huutaa rukouksia Jumalalle, koska hän tietää, että hän pääsee erämaan läpi. Voi kun tämä menisi ihmisten jakeluun seurakunnissa, että jos tänään tuntuu kuivalta, niin tarttuisi uskossa kiinni Jumalan sanaa vihdoinkin. Niin alkaisi tapahtumaan. Mutta sehän olisi melkein niin kuin luonnon ilmiö, joku epämääräinen mullistus kävisi seurakunnassa, yhtäkkiä alkaisi sieluja pelastumaan. Eihän oikein tietysti, mitä sitten pitäisi tehdä tässä hommassa. Mä muistan Kanadassakin yhden tapahtuman, oli pieni kirkko. Sitten ne kutsuivat luterilaiseen kirkkoon puhumaan. Menin sinne puhumaan ja mä olen tällainen lyhytsanainen äijä. Mä olin 1,5 tuntia saarnannut, niin raavaat miehet, ne itkua väänti ne mainarit siellä, ne kaivosmiehet. Niin se tulee se seurakunnan johtaja siihen eteen ja pui nyrkkiä tuosta. Tää on ollut yhtä helvettiä, kun mä oon tiennyt, että sä oot tulossa tänne. Ulos täältä kirkosta. Minä kattelin sitä miestä kaikessa rauhassa, että kyllähän minä voin mennä, mutta lampaat on kuullut jo äänen. Niin tapahtui. 2 viikon kuluttua oli kaikki ne veljet ja sisaret, jotka on tänä päivänä uskossa. Niitä tuli yhtäkkiä 40 lisää meidän kirkkoon. Tiedättekö, mikä oli vastaus? Tuli kirje perässä. Tämä on kaikki ollut pelkkää vahinkoa. Ihan vahingossa vaan se veli rähjäs mun nenä edessä. Ihan vahingossa kirjoitti kirjeen Sydonille Torontoon vai Ottavaan, jossa kerrottiin, että siellä helluntai-seurakunnassa on sellainen ja sellainen pappi. Ihan vahingossa sieltä tuli vastaus mulle. Ja ihan vahingossa se paikallinen puheenjohtaja laittoi mulle kirjeen ja kehu, sä olet kyllä helluntai-seurakuntien paras pastori. Ihan vahingossa kaikki. Merkillisiä vahinkoja. Ei kun Herra siinä toimii. Herran piti näyttää selkeästi, miten se juttu on. Ukko hyppäsi eteen ja tää on yhtä helvettiä ollut, kun mä tiesin, että oot tullut meidän kirkkoon. No minä ajattelin, että kyllä mä aika paha olen kyllä. Mutta niin ne sielut vaan tuli temppeliin. Elikkä elävä usko, se joutuu koetukselle. Lihaa kysytään, lihaa rutistellaan, menneisyys kaivetaan esille. Sitä lyödään niin kuin politiikassa, niin kuin vierasta porsasta. Ei muuta kuin olan takaa, vaan kaikki väärät asiat esille, että saataisiin pois, mutta ne ei ymmärrä yhtä tällaiset sielulliset. Tänä päivänä minä olen Jumalan lapsi ja minun sieluni on puhdistettu Jeesuksen veressä. Se on ihan sama, mitä ne kaivaa menneisyydessä, koska minä olen uskossa luovuttanut menneisyyden, tämän päivän ja tulevaisuuden Herralle. Se on ihan sama, mitä ne kaivaa tai mitä ne tekee. Se on pääasia, että me saadaan erämaassakin ymmärtää se, että me menemme tämän lävitse. Me menemme tämän lävitse, jos uskossa olemme. Me menemme tämän kuivan lävitse, kun olemme uskossa. Aamen. Seuraava vaihe on koeteltu usko. Uskon koetus. Ja sen kautta syntyy, aina koeteltu usko me käytiin läpi. Kato, kun on monta saarnaa samasta aiheesta. Suuri usko. Suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Tämä on jotenkin verrattavissa armolahjaan. Nuo kaikki on meidän usko, elämä ja vaellusta, normaalisti, mitä me toimitaan. Mutta sitten kun tullaan siihen suureen uskoon, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä uskot, tai niin kuin tahdot, niin minä oletan, että siinä ollaan silloin niin kuin uskon armolahjan kanssa toiminnassa. Ja uskon armolahja on jotakin vastaavaa, mitä Efesolaiskirje sanoo täällä meille. Niin kuin Markuksen evankeliumi 11.22, pitäkää usko Jumalaan. Elikkä uskon armolahja on jotakin sellaista, kun tuo käännetään vielä alkukielen mukaan, joka on pitäkää Jumalan usko. Kun me pidetään Jumalan usko, niin silloin se on jotakin sellaista niin kuin armolahja. Itsellä on niin monta kokemusta siitä, jolloin se selkeästi se uskon lahja tai se usko, se vuodatetaan niin kuin ulkoa päin päälle. Se ei tule sydämestä niin kuin normaali halu tehdä työtä tai elää tai toimia. Ei se ole sellainen asia. Vaan se usko, mikä on vuodatettu ulkoa päin päälle, niin sen tuntee ikään kuin mantteli laskettaisiin päälle. Ja kun sen tuntee sen Jumalan pyhän hengen, kun se laskeutuu päälle, niin se asia on itsestään aivan selvä. Eli sen kanssa ei tarvi yhtään taistella. Muistan tapahtuman, jossa oltiin lähdössä Fort Lauderdalen kentältä kohti New Yorkia. Ja siinä koneessa oli paljon ranskalaisia turisteja ja niiden matkasalkkuja oli niin paljon, että se kone oli aivan täynnä ruuma ja kaikki niitä salkkuja. Ja se oli pieni kone, joku tuollainen 160 henkeä, 170 henkeä. Ja se lentokone lähtee sieltä, se lähtee kuin vanha varis jo lentoon. Ihan sieltä kiitoradan päästä se sai sen kapteeni sen ylös sen koneen ja noustiin sinne Fort Lauderdale, siis joku on käynyt Floridassa, niin tiedät, miten se kenttä nousee sinne meren päälle, niin kuin monissa muissakin rannikkokaupungeissa. Ja se kone nousee sinne meren päälle ja yhtäkkiä se alkaa tärisemään ja vapisee ihan mielettömästi, se kääntyy niin kuin lähes kyljelleen näin. Minä katson tästä sinne mereen ja tässä istuu seuraava sellainen ranskalainen leidi ja se alkaa kirkumaan ihan mielettömästi, sitten joku istuu vähän siellä ylempänä. Sitten alkoi jo sieltä tavarat lenteleen pitkin sitä kajuuttaa siellä ja kone tärisee ja vapisee ja se kääntyy tuonne päin ja silloin kuulkaa rukous alkoi maistumaan. Sitten on meidän poika täyttänyt 12, niin se oli justiin syntynyt, eli en ollut vielä koskaan nähnyt sitä poikaa. Istuin siinä koneessa ja rukoilemalla rukoilin, että Jumala, että tämä kone ei saa pudota alas. Ja taas alkaa kallistumaan ja ei kun tärinä lisääntyy ja tämä nainen tässä, niin silmät jo kääntyy valkuaiset ja huutaa ihan suoraan huutoon, niin kuin se koko koneellinen niitä ihmisiä. Mä olin aivan hiljaa siinä ja pidin silmät kiinni. Mä en enää uskaltanut katsoa sinne, koska tiesi, jos se vähän vielä sakkaa näin, niin sehän putoaa. Eihän matkustajakone pysty lentämään, vaan sehän tulee alas. Kädet ja kämmenet ihan märkänä, että hiki valu kämmenistä. Rukoilin siinä ja olin ja mä sitä Jumala, että tämä kone ei saa pudota alas. Se ei saa pudota alas, eikä mitään muuta ollut kuin se, että tämä kone ei saa pudota alas. Yhtäkkiä näin sellaisen käden, joka oli tästä kohtaa poikki, pelkkä tämä. Oikea käsi. Tiedätte, mitä se tarkoittaa muuten niin kuin profetaalisesti. Se on se oikea käsi, on se voiman käsi ja näin poispäin. Ja huomenna, olisi meillä profetoista? Ei ole. Ei profetiasta ollutkaan mitään. No huomenna kuitenkin voi vähän selittää. Elikkä se pelkkä käsi näkyi siinä ja se otti siinä ilmestyksessä käsi sitä lentokonetta kiinni ja käänti sen suoraan näin. Ja niin tapahtui käytännössä. Se kone kääntyi samalla hetkellä suoraan, ei yhtään tärissy eikä vapissu. Vaan se lentokone, se iso käsi saattoi sen sinne New Yorkin lentokentälle asti. Ja silloin tajusin ensimmäisen kerran, että se oli usko. Nyt toimi Jumalan antama usko. Koska silloin, kun se käsi tuli siihen kuvioon mukaan, niin silloin otettiin tuska pois. Minä tiesin, että huutakaa niin paljon kuin haluatte, tämä kone menee perille ja sillä siis. Ja niin siinä tapahtui. Se, että mihin tähän tultiin, niin on se, että 7 vuotta, niin kuin kerroin, aivan täysin uskon varassa pyörinyt ympäri maailmaa. Tänäkin päivänä teen työtä uskon varassa. Ja tiedän sen, että niin kauan kuin tämä Jumalan usko saa olla sisäisesti täällä, niin kauan ei ole heikkoa. Sillä tosiasia on se, että jos mulla on 50 euroa ja Jumala sen siunaa, niin se riittää loppuelämäksi. Mutta vaikka mulla olisi 50 000 euroa, jos ei sitä Jumala siunaa, niin se ei riitä ensi jouluun. Tämä on niin kuin ihan fakta juttu. Ja sen tähden meidän pitää ymmärtää se, että jos tuo Jumalan usko saa olla meidän sisimmässä, sen ei tarvitse olla kerskauksen aihe. Ei missään nimessä, vaan se on sisäistä varmuutta siitä, että Jumala pitää näistä huolta. Sen tähden me emme luovuta, etteikö ihmisiä tulisi uskoon. Sen tähden me emme luovuta, etteikö sairaat parane. Sen tähden me emme luovuta, etteikö ihmiset täytyy pyhällä hengellä. Kyllä Jumalan voima on tämän synnin yli. Kunhan löytyy ne tilanteet ja paikat ja sydämet, johon Jumala voi voimansa laskea. 100% varmasti tapahtuu. Jos me opitaan tuo Jeesuksen neuvo, hän huutamalla huuti, kyyneliä vuodattamalla hän huuti apua Jumalalta, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Voi miten monet luovuttaa liian aikaisin. Just silloin, kun taistelu on justiin voitettu, silloin luovutetaan. Just silloin, kun meidän pitäisi jatkaa, Just silloin luovutetaan. Usko ei ole tällainen. Usko ei luovuta. Miksi? Koska usko tietää, että Jumala vastaa. Meinaan, kun se usko on Jumalasta, niin se usko tietää, että Jumala vastaa. Me jatketaan rukousta ja kolkutellaan sinne taivaan portille näin. Perkele sanoo, että älä kolkuta, ei sua Jumala kuuntele. Mutta usko sanoo, että kolkuta vaan, isä on kotona. Jatka vaan kolkutusta, isä on kotona. Kyllä isä vastaa. Ja niin tapahtuu. Kun aika tulee eteen, niin Jumala vastaa. Ja sen tähden hän sanoo, pitäkää se usko, jonka Jumala on saanut aikaan. Eli Jumalan usko. Ei niin, että me pidämme uskon Jumalaan, vaan pidämme Jumalan uskon. Usko Jumalaan on niin kuin sellainen ulkopuolinen, älyllinen asia. On viisasta, jos tässä olisi Jumala, niin olisi viisasta pitää kiinni näin. Tämä on usko Jumalaan. Mutta Jumalan usko, se on sisäisesti meissä. Se pysyy meissä Jeesuksessa Kristuksessa. Minun ei tarvitse pitää kiinni sitä uskosta, vaan se usko pitää kiinni minusta. Sen tähden mä olen luovuttanut elämäni Jeesukselle, kun hän on sanonut, että hän pitää minusta huolen. Eikä niin, että minun pitäisi tehdä hirveä määrä töitä ollakseni uskossa. Ei usko sitä ole. Usko on sitä, että minä vain uskon, että Jeesus pitää minusta huolen, ja hän on luvannut tehdä sen. Ja sillä siisti. Se on uskoa. Voi kun tämän päivän ihmiset ymmärtäisi, mikä on usko Kristukseen. Ei se ole nippu ohjeita ja sääntöjä ja neuvoja ja käskyjä, vaan hän on persoona, joka tulee meidän sydämiin, pitää minusta huolen, antaa minulle ohjeita, neuvot, mitä minun tulee tehdä, kuinka minun tulee tehdä. Ja jos ei tarvitse tehdä mitään, niin silloin istutaan ja ollaan. Tiedättekö, miksi monet kyselee tänä päivänä johdatusta? Tiedätkö? Sinä olet sopivan näköinen Jeesus. Nouse ylös. Meppä tuohon mun eteen. No niin, kävele harta, älä minua kattele, mene sinne eteenpäin. Ei, hiljaa kävele. No niin, kato, jos minä menen valmiissa jaloin teoissa, niin tällä se on näin. Ja kun kävellään Herran kanssa, istu siihen. Noin. Kato, Herra kun istuu, niin minäkin istun. Eiks niin? Näin. Tälleen me kuljetaan valmiissa teoissa. Mutta mennään toisinpäin. Nyt tämä homma on niin päin, että minä olen niin vilkas ollut, että minä olen ehtinyt Herraa eelle. Niin kato, vaikka Herra on puolen metrin päässä mun takana, niin minä huhailen joka päivä. Mitäköhän se on käskenyt mun tehdä? Mihinköhän suuntaan mun pitäisi mennä? Mikäköhän se mun näkyni on? Kyllä se jotakin se Herra puhuu mulle, mutta missä se on? Eiks niin? Tämän tähden on näky kateissa, kun me ollaan muistettu silloin levätä, kun hän sanoo, että lepää. Mutta kuljepa eellä hitaasti. Kato, miten helppoa. Siis tosi helppoa. Nyt mennään valmiissa teoissa. Se, mitä Herra tekee eessä, minä teen perässä. Saarna loppuu muuten nyt. Hänkin lopettaa. Ajattele, miten yksinkertainen asia usko on loppujen lopuksi. Sitten voidaan pitää äärettömän teologinen saarna, mutta se voi olla äärettömän yksinkertainen asia. Kun ei Jumala ole meinaan tarkoittanut sinulle eikä minulle, että me yksin voitetaan tämä koko maailma. Voi olla, että hän on tarkoittanut minulle vain yhden tai kaksi ihmistä, jotka on minun tarkoitus voittaa. Sinulle on voitu tarkoittaa 10 000, jotka sinun täytyy voittaa. Sen tähden sun pitää tuntea, mitä Jeesus sinulle haluaa uskon kautta tarjota. Et sinä väsytä itseäsi, etkä sinä uuvuta itseäsi, sillä jos sinä uuvut, katkeroidut ja väsyt näkyjäsi kanssa, sä oot tosi hankala tyyppi. Et sanonut aamenta. Sen tähden usko, se on lujaa luottamista. Luonnollista elämää, selvää tietoisuutta siitä, että Jumala on tosissaan kutsunut minut, tosissaan pyytänyt minut työhönsä, tosissaan luvannut pitää minusta huolen. Ajattele, tuntuuko helpommalta? Ajattele, miten paljon sinä joutuisit elämässä tekemään töitä, etkä koskaan löydät pelastusta. Ei niin, että minä pidän omilla teoilla kiinni Jumalan uskosta, vaan niin päin, että usko pitää minusta kiinni Jeesuksen teolla Golgatasta. Golgatan teko pitää minusta huolen. Uskon kautta Jeesuksen nimeä ja pyhää vereensä, hänen uskonsa kasvaa. Sitä tulee pelastavaa, elävää, sitä koeteltaan, mutta siitä tulee lujaa, kun Huudan tuskassani Jumalalta apua erämaassa, jossa minä näen, ettei vaatteet kulu, ei kengät kulu. Ootko pysähtynyt näkemään tätä roomalaiskirjeen kohtaan, jossa puhutaan Abrahamista? Oothan se varmaan lukenut, mutta luetaan tänä iltana se uudelleen. Täällä veli sanoi alussa, että mekaanisesti. Nyt ei lueta mekaanisesti. Nyt luetaan vain ihan hitaasti. Kuuntelepa. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isää. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Hän on asetettu monen kansan isäksi tämän Jumalan kautta, joka voi kuolleet herättää, joka voi tehdä näkymättömät näkyväisiksi. Vain usko häneen teki Abrahamista uskon isän. Äsken jäi tuossa sanomatta tuossa henkien erottamisen puolesta, että miten se usko syntyy. Miten syntyy harhaopit ja amuletit. Tämä on pelkkä kynttilä tässä, eikö niin? Mutta minun oman uskomukseni kautta tästä voi tulla pyhä, kun minä alan pitämään tätä epäjumalana omassa elämässä. Oman uskomukseni kautta tästä voi tulla amuletti minun elämään. Minä en voi aamulla lähteä, ellei mä ole polttanut pätkän tätä kynttilää. Enkä voi illalla käydä nukkumaan, ennen kuin olen polttanut pätkän tätä kynttilää. Minä olen itse omalla ymmärrykselläni tehnyt tästä amuletin omaa elämään. Eiks niin? No nyt, se usko, joka Abrahamilla on, sama joka meilläkin on, niin se ei ole personoitu mihinkään esineeseen, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt hänestä ei tule amuletti, vaan hän on elävä persoona. Abrahamista tuli uskon kautta Jumalaan, hänestä tuli uskon isä. Noidista tulee noitia uskomalla pimeyden voimiin ja valtoihin. Meistä tulee uskon kautta Jumalan lapsia uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja meidän uskomme kasvaa tuntemalla Jeesuksen Kristuksen, uskomalla häneen lisää ja lisää ja lisää. Ja Abraham, jos kuka, oli uskon koetuksessa. Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, jonka hän oli kuullut Jumalalta. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. No niin. Hän uskoi tämän sanan mukaan. Nyt meille on kirjoitettu sana. Tämä sana ei ole kirjoitettu musteella, vaan tämä sana on kirjoitettu Jeesuksen pyhällä verellä. Tätä ei voi kirjoittaa enää uudelleen. Testamentti on kirjoitettu ja kirjoittaja on kuollut, joten tämä on voimassa. Tämän sanan mukaan uskon kautta meille tulee käymään niin kuin tänne kirjaan on kirjoitettu. Eikö niin? Näin Abrahamkin uskoi sen sanan mukaan. Eikä hän heikontunut uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Jos emme muuten ymmärrä inhimillisyyttä ja uskoa ja sen eroa, niin Jumala on tehnyt tämän meitä varten tämän asian. Mitä sanoisit? Onko täällä yhtään 100-vuotiasta? Ei ole. Onko yhtään 90? Ei ole. 80 on varmaan monta. Onko? Nosta vaan käsi ylös. Ei vielä 80. Ajattele, sullakin on vielä aikaa 20 vuotta. Ajattele, minkälaiseen tilanteeseen Jumala laittoi Abrahamin oikein todellisuudessa. Ajattele. Hän sanoo sanassaan, kun hän kutsui, niin hän sanoi, että kuule, niin paljon on perillisiä kuin tähtiä taivaalla. Niin paljon on lapsia kuin multaa maassa, vaikka se alkukieli sanoo, tuo sanotaan hiekkaan. multaa maassa, koska se maa on sellaista tuliperäistä multista. Abraham ei päässyt yön pimeinä tunteina pakoon Jumalan kutsua. Kun hän meni yöllä ulos ja rukoili, että Jumala, milloin se päivä tulee, niin hän katsoi taivaalle ja tähdet tuikkii ja puhuu. Jumalan lupaus, Jumalan lupaus, Jumalan lupaus. Abraham ei päässyt pakoon sitä, minkä Jumala oli sanonut. Päivällä, kun Abraham astuu ulos teltasta, ei ole perillistä, mutta muilla on perillisiä. Kuka perii minut, ai tuo minun hovi, herrani, niinkö? Se menee teltan taakse ja lähtee kävelemään arolle ja potkii siellä. Maasta nousee pöly ja pöly puhuu Abrahamille Jumalan lupaukset, Jumalan lupaukset. Abraham ei päässyt yöllä, ei päivällä pakoon Jumalan lupauksia, kun oli sanottu, että sinun kupeestasi lähtee se perillinen, joka sinut perii kaikilla tavalla. Mutta ajattele, miten ne inhimilliset olosuhteet. Siis 100 alkaa tulee viisari ikää. Ja yön toisen jälkeen menet ulos ja rukoilet ja vaimo alkaa olemaan jo niin, että ei voi mitenkään enää synnyttää. Mutta hän ei menettänyt toivoa. Oletko koskaan ajatellut, että olet siinä tilanteessa, jossa on kaikki toivo mennyt? Et ole vielä verille asti taistellut tätä taistelua, sanoo Herra. Sitten kun alkaa tulee 100 täyteen ja yhtenä aamuna ne on sitten aamupalaa syömässä. Tietysti jos ne oli amerikkalaisia, ne laittoi kananmunia ja pekonia. Jos ne oli suomalaisia, niin ne söi ruisleipää ja mustaa kahvia. Ja sitten me sanotaan, että se amerikkalainen aamupala on niin rasvainen ja epäterveellinen. Mutta suomalainen musta kahvi ja ruisleipä, se on hyvä. No niin. Siellä ne istuu Abraham ja Eeva, ei kun Saara, vastakkain. Siinä yhtäkkiä Jumala laskee uskon vaipan siihen Abrahamin ylle. Abraham katsoo Saaraa ja uskossa näkee sen 4/5. Ja sanoo, että voi Saara, Jumalan lupaus on olemassa, että kerran vielä Saara. Kyllä varmaan Jumalan lupaus on olemassa. Pidä ihan tosina. Raamattu kertoo paljon lasten tekemisistä. Se on luonnollista meidän elämässä. Mutta jos me oikein heittäydytään vanhurskaksi, niin me ei kehdata puhuakaan näistä. Mutta usko tai älä. Niin se on tapahtunut. Kyllä varmaan Abraham on nähnyt, että sulle Saara kerran vielä uskossa katsonut ihana 4/5. Ja niin tapahtui. Ja kun ei meinannut millään uskoa, niin tuli enkeli taivaasta, tuli kertomaan, että kuule, vuoden kuluttua teillä on sitten poika. No eihän Saara voinut mitään muuta kuin naurahtaa. Mutta niin se vain kävi, mikä enkelien kautta on julistettu. Ja jos sinä olet ystävä uskossa tänään, niin se vaan käy, mikä on enkelien kautta meille julistettu. Niin se vaan tulee tapahtumaan, että kerran nähdään taivaassa, jos ei tämän sarjan jälkeen nähdä missään, kun pysyt uskossa. Sulle puhuu taivas, sulle puhuu maa, sulle puhuu sielut täällä, sulle puhuu enkelit taivaasta, sulle puhuu Jumalan sana, sulle puhuu Pyhä Henki. Joka puolelta uskovana sulle maailmasta kerrotaan se, että Jumalan sana on totta uskon kautta. Sä et pääse mihinkään Jumalan sanan lupauksia, et minnekään, vaan sinun täytyy tunnustaa, Jumalan rakas, minä haluan sinun kanssasi taivaansa. Jopa epäuskoiset pääsee sinne. Muistat Sakarian, kun hän oli tekemässä pappistehtäväänsä. Enkeli ilmestyy hänelle ja sanoo, että kuule, Elisabet tulee raskaaksi synnyttää pojan. Kuinka minä voisin sen ymmärtää? Eihän se voi niin olla mitenkään. Ja Sakarias epäilee sydämessään. Ja enkeli sanoo, että sinusta tulee mykkä siihen asti, kun näin toteutuu ne sanat, jotka minä olen sinulle puhunut. Niin tapahtui. Johannes Kastaja syntyy. Sakarias on mykkä. Häneltä kysytään, että mikä pannaan pojan nimeksi. Ehto oli se, että hänestä pitää tulla Johannes. Jos Sakarias ei olisi tehnyt tai antanut nimeä Johannekselle Johannes, hän olisi jäänyt mykäksi loppuelämäkseen. Sukulaiset, tuttavat, ystävät, he olivat antamassa nimeä Sakarias sille pojalle. Totta kai, isän mukaan. Yleensä siihen aikaan juutalaisuudessa niin äiti ja ystävät suunnitteli nimeä ja isä päätti, mikä annetaan. Ja sen nimen piti merkitä myöskin jotakin sille lapselle. Niinpä ei ollut Sakariaksella mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa tauluun, että Johannes. Ja kun hän vetäisi sen taulun esille, silloin kielenkannat aukesivat ja kaikki näkivät, että tämä on Jumalasta. Uskon kautta hän joutui käymään sen mykkyyden kautta. Paavali sanoi, että kun me uskomme, sen tähden me puhumme. Sen tähden me todistamme, kun me uskomme. Se on totta tänä päivänä. Kun Jumalan usko saa täyttää sun sielus, sinä et voi olla puhumatta. Koska usko, rakkaus ja toivo, nämä kaikki kulkee nämä veljekset käsi kädessä. Ne ei kulje yksitellen, vaan kun sinussa on usko, toivo ja rakkaus siellä sun sisällä, niin sinä et voi olla puhumatta. Miten sinä vältät sen mykkyyden? Teet vain niin kuin Maria, kun hänelle ilmestyi enkeli ja sanoi, sinä armoitettu. Sitten hän kertoo, millainen Jeesus on. Hänelle pitää antaa nimi Jeesus. Niin Maria sanoo, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaisesti. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaisesti. Marjasta ei tullut koskaan mykkää. Näin sinäkin vältät mykkyyden, erämaan, kuivuuden, sen kaiken. Siitä tulee lyhyt aika sun elämässäsi, kun uskot sen, mitä Jumala on sanassaan laittanut. Hän sanoo meille täällä näin. Kuinka te voitte uskoa te, jotka pyydätte kiitosta ja kunniaa toinen toisiltanne? Meidän uskomme ei voi koskaan kasvaa, jos me aina tartumme toinen toisiimme, aina pyydämme toinen toisiltamme. Se ei voi kasvaa, vaan meidän täytyy tarttua uskossa nimenomaan luottamuksella, lujalla luottamuksella ja ojentautumalla sitä kohti, mitä emme vielä näy. Sitä tosiasiaa kohti, joka tapahtuu. Silloin Jumala yhtyy siihen. Jos sulla on 0,5 metriä uskoa ja käytät siitä aina 45 senttiä, ei sun usko kasva koskaan. Se on aina vähän vajaa. Mutta kun sulla on uskoa 0,5 metriä ja käytät 60 senttiä, niin sen 10 senttiä joudut hyppäämään täysin Jumalan sana ja armon varaan. Ja kun huomaat, että se kantaa, niin sinun uskosi kasvaa. Joten älä jää paikallesi odottamaan sitä tulevaisuutta. Vaan se on lujaa luottamusta, ojentautumista sen mukaan, mikä ei vielä näy. Jos Jumala on sulle kutsun antanut, niin se edelleenkin sanoo, menkää kaikkeen maailmaan. Ei sano, että istu ja odota, ja kaveri lähtee. Mä olen joskus monta kertaa sanonut ystäville, kun ne soittaa mulle, että kuule, siellä on tulossa ihminen, usko, että mä olen sen kanssa keskustellut ja mä olen sen kanssa puhunut, ja se on ihan valmis tapaus. Niin mä olen kysynyt, miksi sä mulle soitit? Eikö Jumala puhunut sulle siitä ihmisestä? Mene sinä sinne ja rukoile sen puolesta, niin näet, että voima toimii. Ei siellä minua tarvita. Tai Jumala on puhunut minulle siitä ja siitä, ja minä soitan sulle, lähde mun kanssa. Ei, kun se oli puhuttu mulle. Niin. Sen tähden Jumala puhuu meille itse kullekin erikseen, että meidän uskomme kasvaisi, eikä vain sen papin usko kasva. Ja kun pappi lähtee tästä ajasta, niin lauma jää täysin vaille uskoa. Ei. Kun niinhän sen pitää olla, että kaikkien usko kasvaa. Ja me lähdetään kaikki liikkeelle. Kaikki tehdään niitä tekoja, jotka Jumala on meille antanut tehtäväksi. Ja nyt mä kerron tähän yhden esimerkin tähän loppuun, ennen kuin käydään rukoukseen. Siis muista aina, Jumala puhuu sinulle joka puolella, kaikkialla, jatkuvasti siitä, että hän on läsnä oleva Herra. Siis aina. Sinun ei tarvitse itse tehdä itsestäsi uskovaista, vaan anna Jumalan tehdä sinusta uskovaista. Anna Jumalan muuttaa sinua sen mukaan, kun hän haluaa. Älä lähde itse muuttamaan, koska silloin siitä tulee tekojen tie. Se on raskas taival. Se on lainalainen olotila. Se ei ole hyvä. Niin kuin sanoin, olen uskon varassa monta vuotta tehnyt työtä ja olen jälleen onnellinen siitä, kun saan tehdä. Muistan kerran, kun ajoin sellaisella vanhalla mersulla, sellaisella pystylampuisella mersulla. Sitten Herra näytti mulle unessa siitä, että miten se hajoaa tuonne Heinolan helluntaiseurakunnan pihaan. Ja Kokkosen Veikko oli silloin vielä pappina siellä. Ja mulle jäi tuo ruskea salkku, mikä mulla on vieläkin mukana, se on jo entisiltä ajoilta, entisestä ammatista, maallisesta ammatista, niin tuo salkku jäi mulle vain sitten käteen siinä, kun se mersu räjähti. Ja niin tapahtui. Minä kun pääsin siihen pihaan, niin kuului kauhia rojaus, että jostakin moottorista, tai kytkimestä, tai vaihdelaatikosta. En tiennyt silloin, mikä on. No, sitä ennen sit oli iskarit poikki, toinen poikki ja toinen ihan loppu. Pakoputki pörpötti, koneesta vuoti öljyä, ei toiminut pyyhkärit, oli umpiopuhki, sitten lakkas toimimasta tuo puhallin siinä. Ja sitten sillä mersulla mä olin niin kuin töihin menossa. Ja ajoin sinne helluntaiseurakunnan pihaan ja vielä se ilmestys näytettiin, miten se rojahti se kone sinne ja niin siinä tapahtui. Se saarna pidettiin ja lähdin takaisin, niin kakkonen vaan meni päälle sinne vaihdelaatikkoon. No mulla ei ollut onneksi kuin 45 kilometriä matkaa kotiin ja mä sillä ajelin ja parhaassa alamäessä 60 ja normaalisti 40 ja sillä mä ajattelin, että on tää evankelista homma, tää on ihana homma. On tää mukavaa. Sitten ajelin sitä soraatietä siellä ja sanoin sitten, että kuule herra, että tästä ei tule yhtään mitään. Onkohan mä ollenkaan muuten sun evankelista? Onkohan mä ollenkaan sellainen ihminen, joka voi koskaan niin kuin tehdä näitä hommia, että eihän tästä tule mitään tällaisella autolla ajamista. Ja vähän narisin siinä herralle, niin yhtäkkiä hän sanoi, että luuletko sinä, että minä en pysty sinua ja sinun perhettäsi hengissä pitämään? No minähän olin vähän aikaa nolona sanonut anteeksi, että kyllä varmaan, että anteeksi. Ajan Latvasen korjaamolle. No, minä ajoin sen 20 kilometriä sinne Latvasen korjaamolle ja alettiin tekemään inventaarioa ja laskettiin, että noin 20 000, 7 500 jo 20 000 menee rahaa siihen korjauksiin. Ja rahaa ei ollut, millä sen korjaa. Lähdin takaisin ulos sieltä korjaamolta ja menin ovelle ja otin kahvasta kiinni näin. Niin herra sanoi, että mene takaisin ja tilaa aika kuukauden kuluttua. No ei auttanut muu kuin mennä sinne korjaamolle ja mä muistan aina, kun siinä on sellainen kynnys, niin kuin noissa metalliovissa on. Mä olin astumassa siitä yli, kun mä olisin kahvasta kiinni, mä tunsin itteni niin pöljäksi kuin voi olla. Jos mä olisin vielä asunut tuolla Kuopion takana, missä on sellainen paikkakunta kuin pöljä, niin mä olisin ollut ihan täyspöljä. Mutta en asunut silloin siellä. Astuin siitä ovesta ja menin sisälle ja sanoin sille kaverille, että kuulen, mä tulen kuukauden päästä sitten korjaamolle, että tilaan ne kaikki osat tähän autoon.